Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Na početku emisije pozdravljamo naše vjerne slušaoce. Vašoj pažnji preporučujemo sljedeće priče. Govorit ćemo o čuvenoj svemirskoj misiji Rosetta. To je prva svemirska sonda koja je obišla kometu. Imala je zadatak da izađe iz orbite i sudari se sa ledenom površinom komete 67P Churyumov-Gerasimenko. Saznaćemo i zašto se kaže kom opanci, kom obojci. Ovaj zapis smo pronašli u knjizi Milana Šipke. Naša saznanja dopunit ćemo i o plimi i oseki, te šta bi se desilo ukoliko bi njihovo smjenjivanje prestalo. Želimo vam prijatne trenutke uz Radio Republike Srpske i emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Misija Evropske svemirske agencije pod nazivom Rosetta lansirana je 2. marta 2004. godine s namjerom da istražuje asteroide i komete. Ova letjelica prevalila je dug put otkrivajući impresivan broj nebeskih tijela, komete i asteroide. Izdržala je nekoliko snažnih solarnih oluja, a povremeno su se pojavljivali i kvarovi na letjelici koji su uspješno otklonjeni. Misija Rosetta završena je 30. septembra 2016. godine slijetanjem letjelice na komet kako je i bilo planirano. Naše znanje o kometima i asteroidima uveliko je upotpunjeno ovom misijom. Kazivanja o ovoj svemirskoj stanici nastavlja profesor fizike Andreana Kovačević-Ćurić.
Rosetta je bila svemirska sonda koju je napravila Evropska svemirska agencija i lansirala ju je 2. marta 2004. godine. Sonda se sastojala još iz lendera koji je namijenjen za istraživanje komete. Znači, cijeli cilj misije je bio da se istraži površina komete 67P, odnosno Churyumov-Gerasimenko. Malo ću vam ispričati o kometama, čisto za one slušaoce koji nisu u toku s tim terminom. Komete su ledena mala tijela sunčevog sistema koja se pri prolasku pored sunca zagrijavaju i počinju da oslobađaju gasove, te nastaje vidljiva atmosfera ili koma, a ponekad i rep. Ove pojave su posljedica efekta sunčevog zračenja i sunčevog vjetra koji djeluju na jezgro komete. Jezgre kometa imaju prečnik od nekoliko stotina metara do nekoliko desetina kilometara i uglavnom se sastoje, kao što rekoh, od leda, prašine i malih stjenovitih čestica. Koma može biti do 15 puta veća od zemljinog prečnika, dok se rep može protezati i više od jedne astronomske jedinice, to jest srednjeg rastojanja između Zemlje i Sunca, koje iznosi nekih 150 miliona kilometara. Ako je dovoljno svjetla, kometa se može vidjeti sa Zemlje bez teleskopa. Komete obično imaju visoko ekscentrične eliptične orbite i imaju širok raspon orbitalnih perioda. U rasponu od nekoliko godina do nekoliko miliona godina. Možemo ih podijeliti na kratkoperiodične i dugoperiodične. Kratkoperiodične potiču iz Kajperovog pojasa ili bar njegovog spoljašnjeg dijela koji se nalazi izvan orbite Neptuna. Smatra se da komete dugog perioda potiču iz Oortovog oblaka, to je sfernog oblaka ledenih tijela koji se proteže izvan Kajperovog pojasa pa sve do pola puta do najbliže zvijezde. Te komete kreću se ka Suncu zbog gravitacionih perturbacija izazvanih zvijezdama koje prolaze i galaktičkom plimom. Komete se razlikuju od asteroida po prisustvu produžene gravitaciono nevezane atmosfere koja okružuje njihovo centralnu jezgru. 67P, odnosno Churyumov-Gerasimenko, odsad ćemo samo govoriti 67P, je kometa porijeklom iz Kajperovog pojasa sa trenutnim orbitalnim periodom od 6,45 godina, periodom rotacije od približno 12,4 sata i maksimalnom brzinom 38 km u sekundi. Prvi put je primjećena na fotografskim pločama 69. godine, to jest uslikali su je Sovjeti Klim Ivanović Churyumov i Svetlana Ivanovna Gerasimenko, po kojima je i dobila ime. Sonda je dobila ime po kamenu iz Rosete, a lender je dobio ime po File Obeliksu koji nosi dvojezični natpis, grčki i egipatski. Prvobitni plan je bio da misija traje 11,5 godina, to je da uključuje i dolazak do komete i njeno istraživanje, međutim misija je produžena. Moram napomenuti i ovu činjenicu da je u stvari cilj misije bio da se istraži jedna potpuno druga kometa, međutim zbog problema sa raketom nosačem misija je preusmjerena na 67P. Rosetino putovanje do ciljne komete bilo je isprekidano nizom gravitacionih manevara od kojih se prvi dogodio početkom marta 2005. kada je Rosetta proletjela pored Zemlje. Zatim odrađen je rizičan prelet preko Marsa krajem februara 2007. U stvari rizičan je bio zbog toga što su mogli u potpunosti da izgube komunikaciju sa Rosettom jer i desilo se u momentu da su izgubili komunikaciju zato što je sonda bila u sjenci crvene planete, ali poslije određenog vremena komunikacija je ponovo uspostavljena. Tokom tih preleta dobijene su fantastične fotografije Zemlje i Marsa. Pomoću Marsove gravitacije Rosetta je ponovo preletjela pored naše planete sredinom novembra 2007. Prije konačnog preleta preko naše planete tokom novembra 2009. Rosetta je izvršila blizak prelet preko jednog od asteroida 2867 Steins u glavnom pojasu asteroida. Tokom septembra 2008. Je istražen, odnosno napravljen je veliki broj fotografija, ali su i drugi instrumenti radili osim različitih kamera koje su snimale asteroid. Drugi prelet je napravljen preko asteroida 21 Lutetija tokom jula 2010. te su također skupljene dodatne informacije. Tokom juna 2011. Rosetta je stavljena u hibernaciju. Krajem januara 2014. godine letjelica je poslala signal nazad na Zemlju da je sve u redu. U tom momentu je bila na udaljenosti od 9 miliona kilometara od svog primarnog cilja, čime je Rosetta i započela svoju posljednju trku ka kometi 67P. Početkom augusta 2014. na udaljenosti od oko 405 miliona kilometara od Zemlje, otprilike negdje na pola puta između orbite Marsa i Jupitera, Rosetta se konačno sastala sa kometom, dok je završila posljednji od 10 manevara, to jest dobijanje na brzini pomoću gravitacionog polja drugih objekata. Samim tim je izvršeno podešavanje brzine i smjera. Početkom septembra 2014. letjelica je bila u orbiti oko komete na udaljenosti od nekih 29 km. Postavši prva svemirska letjelica koja je orbitirala oko jezgra jedne komete. Neposredno prije planiranog sletanja, tokom novembra, kontroleri su uočili problem u sistemu potisnika za aktivno spuštanje lendera, te je trebalo nađe rješenje drugačije da ne bi došlo do gubitka lendera. Odlučeno je da se krene sa sletanjem, ali da se osloni samo na harpune umjesto na potisnike. Tokom novembra lender se odvojio od letjelice i spuštanje je trajalo otprilike 7 sati relativnom brzinom od oko 1 metar u sekundi. Signal koji je potvrdio da je letjelica, odnosno lender, spušten, je stigla na Zemlju nekih 28 minuta kasnije. Međutim, utvrđeno je da je lender zapravo 3 puta sletio na kometu, što zvuči vrlo čudno. Kasnije se pokazalo da su sve tri metoda za pričušćivanje lendera za kometu suočila se sa problemima. Te je rezultat toga bio da je u stvari lender odskočio nekoliko puta prije nego što se spustio kilometar dalje od planiranog položaja. Svi instrumenti na lenderu su bili aktivni i prikupljali su podatke. Međutim, u jednom momentu lender je pao u hibernaciju. Kasnije je tokom novembra 2014. ponovo je uspostavljen kontakt sa lenderom, te su svi njegovi podaci prebačeni na letjelicu. Baterija je bila ispražnjena i kontakt je izgubljen. Dotad je radio nezavisno 64 sata, uključujući 57 sati na površini. Phil je u stvari završio 80% planirane misije. Poslao je nazad spektakularne slike svog okruženja, prikazujući površinu komete prekrivenu prašinom i krhotinama različitih dimenzija, pa sve i do veličine od 1 metra. Phil je također pronašao složene molekule koje bi mogli da budu ključni gradivni blokovi života. Pratio je dnevni porast i pad temperature, te procijenio svojstva površine i unutrašnju strukturu komete. Nakon toga, znači, lender je ostao u hibernaciji sljedećih 7 mjeseci. Tokom juna 2015. kontroleri su uspjeli da dobiju signal u Darmstadtu, i tokom tog signala dobili su 663 kilobita podataka u okviru 85 sekundi sa lendera. I pritom je djelovalo da je lender u dobrom stanju. Zatim su dobili još nekoliko signala sa podacima, a u februaru 2016. ESA je objavila da je malo vjerovatno da će Rosetta ikad više primiti jedan signal od lendera. Znači, informacije stvari putuju od lendera do Rosette, to jest letjelice, a onda od letjelice do komandnog centra u Darmstadtu, to jest jednom od sjedišta Evropske svemirske agencije. Znači, kvark se desio na predajniku i na prijemniku broda, odnosno Rosette. 9. septembra 2016. Europska svemirska agencija je objavila da je konačno otkrila pravu lokaciju na koju je lander sletio. Rosetta je u međuvremenu nastavila svoju primarnu misiju oko komete, omogućavajući naučnicima da proučavaju zone u kojima prašina i gas ubrzavaju sa površine, jer je tad kometa bila mnogo bliža Suncu. Konačno 30. septembra 2016. Rosetta je izvela posljednji manevar i poslala je sama sebe u sudar sa kometom, otprilike sa visine od 19 km. Tokom spuštanja Rosetta je proučavala gas, prašinu, plazmu komete, snimajući i slikajući okolinu i površinu. Te su sve slike napravljene u vrlo visokoj rezoluciji. Odluka o okončanju misije bila je zasnovana na činjenici da je kometa ponovo krenula izvan orbite Jupitera i samim tim letjelica ne bi imala više dovoljno energije za komunikaciju, ali uopšte za istraživanje komete. Potvrda o konačnom udaru Rosette stigla je u Darmstadt 30. septembra, čime je okončan jedan od najuspješnijih planetarnih misija Evropske svemirske agencije. Pored prikupljanja ogromne količine podataka o osobinama komete, uključujući njenu unutrašnjost, površinu i okolni gas, prašinu i plazmu, Rosettina ključna otkrića uključuju otkriće vodene pare u kometi. Para se značajno razlikuje od one pronađene na Zemlji. Također, otkrivene su i molekule azota, kiseonika, po prvi put na jednoj kometi, te postojanje složenog vodenog leda na površini, aminokiseline glicina, znači koja se često nalazi u proteinima, i fosfora kao komponente DNK lanca i ćelijskih membrana. Hvala na pažnji, to bi bilo sve za danas.
Riznica znanja. Zašto se kaže kom opanci, kom obojci? Razmislite malo. Da bi se razumio ovaj izraz, potrebno je prije svega znati šta su to opanci, a šta obojci. Za opanke uglavnom svi znamo. To je ona laka seljačka obuća što se kaišima ili oputom uz noge priteže, pa se zato i kaže kad se na put kreće da treba pritegnuti opanke. Posebno su poznati srbijanski opanci, takozvani šiljkani. Za obojke, međutim, rijetko ko zna, posebno mlađi svijet, jer obojci se u nas odavno već ne nose. To su bili uvijači za noge što su se nosili umjesto čarapa. Obični komadi tkanine u koje su se uvijala stopala da ih opanci ne bi nažuljali. Obojcima su nazivani i ulošci od sukna koji su se polagali u opanke, a kasnije i u cipele. Kad ovo znamo, postavlja se pitanje šta znači i kako je nastala izreka kom opanci, kom obojci. Što se samog značenja tiče, ono je, barem onima koji upotrebljavaju taj izraz, sasvim jasno. a objašnjeno je i u rečenici našeg savremenog jezika, na primjer, u rječniku Matice Srpske, gdje stoji da izraz kome opanci, kom e obojci ili obrnuto kome obojci, kome opanci znači ko šta dobije, izvuče, kako ko prođe u nekom sukobu. Matešić u frazeološkom rječniku uz to dodaje, pa kako bude, kako ispadne. On navodi i dva primjera. Javno treba postaviti to pitanje pred našu ulicu, pred naš grad. Otvoreno, oštro, kritički. Pa kome opanci, kome obojci. Napravi se Kosovo, pa kome opanci, kome obojci. Jasno je dakle da se izrazom kome opanci, kome obojci iskazuje mogući ishod nekoga sukoba u koji se svjesno ulazi s mogućnošću da se prođe dobro, to jeste da se dobiju opanci ili da se ostane u opancima, ali i uz rizik da se izgubi, to jeste da ti ostanu samo obojci ili još vjerovatnije da ostaneš samo u obojcima pošto te ubiju i izuju. Ovo posljednje mogao bi biti i izvorni smisao izraza o kome je ovdje riječ. Vuk Karadžić u srpskim narodnim poslovicama daje ovakvo objašnjenje. Kom obojci, kom opanci. Kad se kazuje da će se ko s kim pobiti ili svaditi, pa ko bude jači ili ko šta dokopa. Valja da su se negda dvojica otimali oko obuće, pa jedan ugrabio obojke, a drugi opanke. I ovo objašnjenje djeluje uvjerljivo. Jer u svakom slučaju bolje je u kakvoj otimačini dobiti opanke koji su vrijedni nego obojke, kao što je bolje u borbi na život i smrt, jer naš frazem upravo podrazumijeva takvu oštru borbu, ostati u opancima, dakle živ, nego bez opanaka, mrtav i izumen, to jeste samo u obojcima.
Znanja.
Plima i oseka svako jutro otkrivaju i svako večer pokrivaju obrise morskih obala. Nekada more tek po koji vrh nekog kamena otkrije, a nekada svoj pokrivač tako naglo strgne da obala ostane gotovo gola. Ovu prirodnu pojavu objasnit će nam meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Igor Kovačić.
Za široku slušalačku populaciju pojava plime i oseke je nepoznanica i djeluje zagonetno. Mada mi se čini da smo se dosta obrazovali o tome u posljednjem vremenu, budući da to postaje sastavni dio u nastavi i osnovne škole. Na početku bih dao jednostavnu definiciju ove prirodne pojave, a zatim otkrio više stručnih činjenica. Prvo pitanje je zašto se javljaju plima i oseka. Plima kao porast nivoa mora i okeana, te oseka spuštanje nivoa mora i okeana, koji su vidljivi u priobalnom dijelu mora i okeana. Razlog tome je privlačna sila, odnosno sila gravitacije, koja postoji između nebeskih tijela u Vasioni. Za Zemlju najveći utjecaj imaju Mjesec i Sunce, Mjesec zbog svoje blizine, a Sunce zbog ogromne mase. No bez obzira na to, sila privlačenja Mjeseca je 2,5 puta jača od sile privlačenja Sunca. Kao najlakše pokretljiva na površini naše planete, voda se vidljivo pomjera, naročito kada se Sunce i Mjesec nalaze zajedno naspram jedne strane Zemlje. Tada se njihov privlačni uticaj združuje i plima je velika. Kad su na suprotnim stranama, njihovi privlačni uticaji se suprotstavljaju jedan drugom, pa su plima i osjeka slabije. Amplituda morskih mjena ili promjena nivoa mora na jednoj lokaciji je različita od dana do dana, od mjeseca do mjeseca i od godine do godine. Faktori koji prvenstveno dovode do tih varijacija povezani su, kao što sam napomenuo na početku, sa specifičnim kretanjem mjeseca i sunca, uključujući faze mjeseca, a za vrijeme mladog i punog mjeseca nastupaju žive morske mjene. Amplitude mjena su maksimalne, dok za vrijeme prve i zadnje četvrti nastupaju mrtve morske mjene sa manjim amplitudama. Pored ovoga, na amplitude morskih mjena utiču eliptične orbite mjeseca te promjene deklinacije mjeseca. Što je mjesec u svojoj putanji bliže ekvatoru, veća je pravilnost u dnevnoj denivelaciji mora. Plima nije uvijek ista jer postoje neki faktori koji određuju njen kapacitet. Iako je poznato da su ciklusi između oseke i oseke, odnosno plime i plime 6 časova, u stvarnosti to nije potpuno tako. Zemljinu površinu ne čine samo voda, već postoje kontinenti, raznovrsne obalne geometrije, dupinski profili, okeanske struje, te od vremenskih prilika oluje i vjetrovi koji utiču na plimu i oseku. Čak imaju i sezonsku zavisnost. Uobičajene su prolećne plime i oseke kada su zemlja, mjesec i sunce poravnati. Tada je sila privlačenja maksimalna. To se dešava u periodima punog i mladog mjeseca. Maksimalne plime i oseke su u vrijeme prolećnog ekvinocija, odnosno ravnodnevnice. Tada se zvijezde poravnaju, sunce je u ravni ekvatora, te ako je mjesec još u fazi perigeja, plime i oseke postaju najmaksimalnije. Prosječan raspon plime i oseke u otvorenom okeanu iznosi približno 0,6 metara, sa globalnim rasponom između 0 i 12 metara. Raspon plime i oseke obično postaje veći bliže obali. Drugi faktori koji mogu da odrede raspon plime uključuju količinu vode u blizini obale, kao i veličinu i oblik sliva. Raspon plime i oseke je često veći u većim vodenim tijelima, a geografija vodenog bazena može ili povećavati ili raspršiti plimu, povećavajući i smanjujući raspon same plime. Jedna od uobičajenih zabluda o faktorima koji utiču na raspon plime i oseke je da se oni povećavaju dok se krećete sjeverno od ekvatora. Ova pogrešna teorija proizilazi iz činjenice da se većina područja sa visokim plimama nalazi u područjima sjeverno od ekvatora. Opseg plime i oseke se obično grupiše u tri kategorije. Rasponi plime i oseke manji od 2 metra klasifikovani su kao mikromarealni, između 2 i 4 mezomarealni, a plimni raspon veći od 4 metra u makromarealni. Najveći svjetski raspon plime i oseke primijećen je u kanadskom zalivu Fundy, koji može dostići 16,3 metra, što znači da postoje dva plimna talasa i dvije oseke svakog dana. Pri takvom plimnom talasu preko 115 milijardi tona vode ulazi, a zatim izlazi iz zaliva. Pored ove najveće plime na svijetu, sljedećih 4 su zabilježene koje idu redom. Bay of Fundy, Nova Škotska, Ungava Bay, Quebec, Bristol Canal, United Kingdom, Cook Inlet, Aljaska i Rio Galeros u Argentini. Veliki rasponi plime se javljaju i u Ujedinjenom kraljevstvu, koje dostižu do 15 metara kod ušća Severn, koje se nalazi između Engleske i Velsa. Također dijelovi Sjedinjenih Američkih Država koji primaju veliki raspon plime i do 12 metara, uključujući i Aljasku. Nasuprot ovakvih mjesta postoje ona sa malom plimom i osjekom. Jedno od takvih je Sredozemno more. Glavni uzrok male plime jeste zatvorenost ovog mora. Njegov jedini novi ulaz vode je kroz Gibraltarski tjesnac. Kako je ovaj prolaz vode tako mali, ne može da upije veliki broj litara vode iz Atlantskog okeana za vrijeme plime, niti da vrati u Atlantik za vrijeme oseke. Može se reći da za Mediteran nema dovoljno vremena za plimu i oseku, pa se ona mjeri u centimetrima. Samim tim i situacija u Jadranu je slična, gdje plima i oseka imaju također relativno male amplitude. U južnom dijelu ta razlika rijetko prelazi 40 cm, dok u Istri i Tršćanskom zalivu iznosi 1 metar. U nekim uskim kanalima i zalivima plima može poprilično narasti tokom jake bure. Taj fenomen karakterističan je za velike i duboke zalive južnog Jadrana. Morske su mjene mješovitog tipa, što znači da imaju poludnevni ritam tokom punog mjeseca i mladog, a dnevni ritam tokom prve i zadnje četvrti. Njihove su amplitude veoma nepravilne. Jedno od postavljenih pitanja vezano za plimu i oseku odnosi se na to šta bi se dogodilo kada bi prestalo smjenjivanje plime i oseke. Kako smo upoznali mehanizam plime i oseke, nije teško pretpostaviti da bi izostanak plime i oseke značio izostanak utjecaja gravitacije ili njeno značajno umanjenje. To vodi pretpostavki promjene u rotaciji Zemlje, Mjeseca i Sunca. Za sada se ne vidi da je to moguće ako nema upliva posebnih sila u sistem Zemlje i Mjeseca. Inače, zanimljivo je na ovom mjestu ukazati na činjenicu da se rotacija Zemlje blago usporava dok naša planeta koristi energiju za smanjenje plime i oseke tokom orbitiranja Mjeseca oko nje. Posljedica plime i oseke jeste očuvanje ekosistema Zemlje i kontrolisanje nivoa svih mora i okeana. Za podizanje i spuštanje nivoa mora, sama Zemlja koristi kinetičku energiju koje nema beskonačno. To znači da naša orbita polako, gotovo neprimetno usporava jer ostaje bez potrebne energije. Posljedice prestanka okretanja Zemlje bile bi katastrofalne po živi svijet, kako prenosi engleski sajt Express. Sve to nas vodi u špekulacije o dalekoj budućnosti sunčevog sistema, što izlazi iz okvira našeg izlaganja o plimi i oseci. U ovom trenutku je bitno da usvojimo da su ove mjene mora bitne za održiv ekosistem more-kopno, a čovjek je energiju plime iskoristio za dobijanje električne energije u određenim dijelovima svijeta. Taj način proizvodnje električne energije ne može pokriti svjetske potrebe, ali može dati veliki doprinos u obnovljivim izvorima. Razlika u visini plime i oseke varira između 4,5 i 12 metara, zavisno od geografske širine. Za ekonomičnu proizvodnju je potrebna minimalna visina od 7 metara. Najstarija elektrana na plimu i oseku se nalazi u Francuskoj, u La Ranqueu. Njena snaga je 240 MW, a u pogonu je već od 1966. Najveća elektrana po snazi i proizvodnji je projektovana u Engleskoj, zaliv Severno, kojem smo već govorili, gdje je brana duga 16 km, a snaga 8040 MW. Druga najstarija elektrana je u Rusiji, u Kislaja Guba, snage 1,7 MW, a radi od 68. godine. Zatim slijede Kina, Sjeverna Amerika, te Irska i Južna Koreja.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Srdačan pozdrav! Tonska obrada Davor Bilić i Dragan Šukalo. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.